Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo. Moc krásný večer, opět při pondělku a zdravím, dnes máme už 26. ledna, už se nám ten leden krátí, mě tady běží ještě takhle tak, už se nám to krátí, za chvilku únor, no a už to snad bude o trochu lepší s tím počasím, zatím to máme pořád hnusně, napad nám tady sníh, no takové situace. No a my to máme dneska druhý pořad s Jardou Chvátelem, opětovně samostatný pořad a máme tu druhé téma už, zároveň druhý pořad, druhé téma. Dnešní téma je teda okultní historie a je to úvod, prý to bude víc částí. Jardo, řekl jsem něco špatně nebo chceš něco doplnit?
Ty zásadně nic neříkáš špatně, Pauliku, takže nemůžeš říkat nic špatně, to prostě není možné, to prostě
jo, to bude ono.
To byl paradox, takže všechno pohodě a pořádku.
Tak super, takže to jsem rád, že to takhle jede. No a my asi nebudeme ztrácet čas, vět, nebo jestli něco máš třeba, jestli něco zajímavého na začátek, bys si nechtěl říci, pokud ne, téma je už je prozrazený, takže okultní historie. Jardo, je to na tobě.
Jasně, pokud by si musel na chrám úlevy do chrámu, tak mi prosím tě nějak tady dej vědět, jo, abych tady ptyčně nepanikařil, že si mi neozýváš.
Jo, jsem řekl Jardovi, že jsem si k večeři dal tlačenku, nebyla nějaká dobrá a nějak mi to tady člověče škrumlá břiše, tak kdyby náhodou jsem na chvilku odskočil, tak Jarda bude pokračovat dál i beze mě. On to stejně dělá, no ale kdyby náhodou třeba se ozval a chtěl něco vědět, nebo cokoliv, a já jsem tu nebyl, aby nepanikařil. Tak.
Nebo bych třeba využil příležitosti, tím pádem odskočil bych si taky.
Taky, jo.
Že bychom se odskočili oba dva.
Ne, snad to bude dobrý. Tak jo, Jardo, můžeš.
Takže okultní historie. Pokud budou nějaké dotazy, otázky, tak samozřejmě přes Pavla. To přátelé řešte, jinak vás zdravím při pondělním večeru 26.1.2026.
Ano, já to v tom případě ano, to ještě doplním, teda, že samozřejmě telefonovat můžou, ale lépe je samozřejmě v té poslední půl hodině. A nebo ideální je napsat, když dotaz nějaký, tak pokud sledujete televizi, já si myslím, že jo, tak tam je ten chat a u toho chatu, když napíšete nějaký ten dotaz, tak to potom zodpovíme. Dobře, to jsem zapomněl říct, děkuji, že jsi mi to připomněl. Ahoj.
Tak. Dobře. Velká kataklizma, které před 12 000 lety extrémně oslabilo stávající lidskou civilizaci, takže v podstatě skutečně zůstaly zbytky původní civilizace izolované a roztříštěné na různých místech naší planety v velmi chaotickém stavu. Vytvořili okolnosti, které využil jistý typ mimozemské inteligence, který samozřejmě asi už dobře znáte, nebo jste obeznali s ohledem na takové ty reptiliánsko-drakoniánské proudy a skupinky. No a v tom postkataklizmatickém období se tu začaly tvořit postupně a pomalinku jisté mocenské principy nebo jisté plány na vytvoření globálního mocenského systému. Samozřejmě trvalo poměrně relativně dlouhou dobu, než se to znovu zkonsolidovalo, ale bohužel v mnoha případech právě pod zištnou oporou nebo pod zištnou asistenci, lépe řečeno, tady těchto reptiliánsko-drakoniánských skupin. Tím se dostáváme pomalinku zhruba do údobí nějakých 6000 let před naším, 5-6 tisíc let před naším letopočtem a do oblasti střední Asie, kde se začíná formovat na jihu sumerské oblasti podél řeky Eufrat takzvaná babylonská říše. My máme v současné době nějaké oficiálně akceptované závěry týkající se založení tady této říše nebo tedy této enklávy, či jak to nazvat. Nicméně panují přesvědčení, že výrazná přesvědčení o tom, že Babylon byl založen mnohem dříve, než jak se oficiálně předpokládá. Podle dochovaných informací, které jsou k dispozici, zakladatel Babylonu, vyjdeme-li tedy z těch starověkých textů, a legend, především legend, byla entita zvaná Nimrod, která se v této lokalitě ujala vlády společně s svým ženským aspektem, nebo se svojí manželkou, nebo ženou, či jak to nazveme, královnou Semiramis. Podle genealogických znaků, či ukazatelů, Nimrod byl s největší pravděpodobností pozemsko-mimozemský kříženec, poměrně statné a velmi vysoké postavy s velmi brutálním přístupem k obyvatelům té říše, té oblasti, ve které byl aktivní. Například dodnes Arabové věří, že Nimrod byl ten, který vybudoval nebo nechal vybudovat úžasné monumentální stavby v Baalbeku v oblasti dnešního Libanonu, kde se nachází minimálně tři kamenné velké kamenné segmenty o váze 8 tun, se kterými prokazatelně muselo být nějakým způsobem manipulováno, což je zjevné a patrné na první pohled. Ano. A v podstatě tady ta oblast, kde se dnes nachází Libanon, byla jednou z prvních enkláv, která spadala pod centrální oblast samotného Babylonu. Ano. Samozřejmě ta oblast byla poměrně dost rozlehlá a zasahovala postupně až do takzvané Asýrie, kde bylo vybudováno město Ninive. Nimrod, Semiramis, jak jsem řekl, byli s největší pravděpodobností kříženci. Určitě asi ne reptiliánsko, čistě reptiliánsko nějakého lidského charakteru, ono by to ani geneticky dost dobře nešlo. Ale určitě, jak Nimrod, tak Semiramis nesli v tom svém genofondu nebo měli přítomnou genetiku mimozemské humanoidní, mimozemských humanoidních entit nebo mimozemského humanoidního genomu. Otázkou je samozřejmě jakého. Tady se ty různé názory a hypotézy poměrně dost větví a mezi sebou vzájemně rozchází. Každopádně údajně ten Nimrod a Semiramis měli patřit k takzvané rase, ale ten výraz rasa si dejme do úvozovky, bereme to jako velice s rezervou, velmi opatrně k tomu přistupujeme, k rase titán, takzvaných titánů. Ano? Otcem Nimroda, zase vyjdeme-li z například textů Genesis, ale i z jiných příbuzných pramenů, byl takzvaný Kuš, který je znám také pod názvem nebo pod označením nebo pod jménem Bel nebo Belus, a ten měl být dále vnukem známého Noého a synem Hama. Kuš se stal známý spíše jako božstvo zvané Hermes. V překladu Hermes znamená mimo jiné syn Hama. A jméno Ham lze potom převést i do, nebo derivovat do jména Khem, což v překladu znamená spálený. A tady ten výraz, nebo to jméno Khem, bylo často používáno ve starém Egyptě ve spojení se sluncem, naším sluncem. Je zjevné, že z oblasti Babylonu a v navazujícím spojení se starým Egyptem vzešla velká síť různých božstev. S tím, že Nimrod a Semiramis se staly klíčovými božstvy takzvaného bratrstva, které postupně se různě rozvíjelo a různým způsobem posilovalo, sílilo. A v určité chvíli tedy toto bratrstvo stálo u dlouhodobého extrémně nadčasového konceptu takzvaného velkého díla věku, který byl postupně realizován pod patronací nebo pod režií postupně se tvořícího globálně mocenského systému. Nimrod byl také velice často symbolizován v podobě ryby a královna stejně tak jako královna Semiramis, která byla ještě navíc zobrazována velice často i v podobě holubice. Ano. Nimrod vykazuje přímé etymologické propojení na rybího boha Dagona, který byl zobrazován v podobě napůl člověk a napůl ryba. Ten rybí aspekt byl na těch různých vyobrazeních představován především něčím, co připomínalo šupiny. Ovšem, jak sami víte, tak šupinami, nebo něčím, co připomíná šupiny, nedisponuje pouze ryba, ale například obojživelníci nebo plazy. Ano. Takže ono tady to s tou rybou je velice, velice diskutabilní. Ano. Tady ta symbolika je, ano, vždycky byla velmi, velmi důležitá a v podstatě i hodně zásadní. Ano. Ryba, například, když bavíme o té rybě a holubici, tak ryba a holubice jsou dva symboly, které se hojně, vždycky hojně využívaly a používaly v náboženských rituálech a různých obřadech. A to ačkoliv většina zúčastněných, které se tady těchto ceremonií účastnila, neměli ponětí o jejich skutečném významu. Ano. Například, a to platí i pro dobu současnou nebo relativně nedávnou, ve své době nechvalně známé politické křídlo severoírské teroristické skupiny IRA, zvané Sinn Féin, mělo za symbol holubici. Ano. A holubici najdete mimochodem i na žezlech britského monarchy. Nebo britské monarchie, řečeno zjednodušeně. A jak třeba v té své době to ta Sinn Féin, a nebo zase úplně, když to máme z druhé strany, ta britská monarchie, tak a nejen ona samozřejmě, tak jsou to organizace nebo jsou to struktury, které v podstatě vždycky byly jakýmisi zástěrkami pro aktivity babylonského bratrstva v různých částech světa. Ano. Ta královna Semiramis byla také nazývána velice často královnou nebes. S tím souvisí označení Rhea. A nebo panou matkou bohů, také zvanou Velká matka země. V tom originálním označení Ningarsak. Byla také uctívána pod jménem Astarte, neboli žena, která stavěla věže, což by například mohlo do určité míry odkazovat na babylonskou věž, známou babylonskou věž, kterou údajně tedy postavil, kterou údajně měl postavit Nimrod. Je třeba připomenout a zdůraznit, že genetika mnohých evropských královských rodů právě pocházely buď to ze starého Egypta, anebo z oblasti Babylonu. Ano. Královská koruna se postupně vyvinula strukturálně, tím svým designem se vyvinula z prapůvodní rohaté pokrývky, kterou nosil Nimrod. Ano. Rohy samotné v různých podobách symbolizovaly autoritu panovníka a později tyto rohy byly propojeny s kovovou čelenkou a velice často ta kovová čelenka s těmi rohatými výstupky byla jakoby používána takovým způsobem, že těch výstupků byl lichý počet, což je často na těch královských korunách, když si spočítáte ty hroty, tak to svým způsobem prostě v většině případů prostě odpovídá. Ano. Původně ta královská koruna měla tři rohy, ano, což souviselo s mystickou koncepcí čísla, s mystickou koncepcí čísla 3. A zároveň i s přidruženým symbolem zvaným fleur de lis. To jsou takový tři listy specifické, ve specifickém propojení, které najdete dodnes jako součást insignií různých královských rodin tady v Evropě nebo v různých částech, prostě v různých částech Evropy. Ano. Ten symbol fleur de lis je extrémně známý a najde toho v podstatě skoro všude. Ano. Nimrod, nevím, jestli jsem to zmínil, myslím, že ano, na začátku, byl nositelem také titulu Bal, neboli pán. A Semiramis byla nositelkou titulu Balty, neboli moje paní. Latinský ekvivalent pro výraz moje paní zní mea domina, který ve své zkumulené italské podobě zdeformoval v výraz Madonna. Mea domina, neboli Madonna. Nimrod byl představován velice často ve dvojí roli. Jednak boha otce, dáme do úvozovky, a Ninuse, což byl syn Semiramis. A jejich olivová ratolest byla symbolem pak tady tohoto potomka, který jak jinak byl zrozen nebo splozen nebo vzešel, přišel na svět panenským zrozením, to znamená neposkrněným početím, dalo by se říci. Tady ten Ninus byl, nebo je také znám pod názvem Tammuz, o kterém se říkalo, že byl ukřižován s jehňátkem u nohou a tady toto se stalo v prostorách jeskyně. Když byl o tři dny později odvalen kámen od vchodu do jeskyně, tak to Tammuzovo tělo zmizelo. Tady vidíte, že tu se odvíjí ekvivalent příběhu, který v různých formách a v různých podobách se potom přenáší v jiných časech, v jiných místech světa do ekvivalentu Ježíše, ekvivalentu příběhu, který je spojován se starým Egyptem, Ištar a podobně. Ale tady s tímto příběhem nebo s tímto konceptem se setkáme i v Indii, v Ázii, konkrétně třeba v Číně. Ano. Když Babyloniané pořádali své jarní obřady na památku nebo v uctívání smrti a vzkříšení Tammuz Ninuse po těch třech dnech obětovali takové specificky vyrobené produkty, na kterých na jejich povrchu byl sluneční kříž. Oni ty produkty podali jako bochánky chleba s vygravírovaným slunečním křížem. Ano. Dokonce i v současné době se v různých částech Anglie, Velké Británie, můžete s touto tradicí setkat v podobě horkých, ještě jakoby teplých buchet, nebo něčeho, co přijímají buchty, tady s tímto křížem, které se podávají v Británii v rámci velikonoční tradice, nebo velikonočních svátků. Ano. Římská církev, která v podstatě má velice bohatou a velmi, řekl bych, tajemnou minulost, která na té oficiální úrovni není zrovna moc často prezentována, byla sama o sobě konceptem také babylonského bratrstva. Tady bych jenom upozornil na něco, co už asi mnozí znají, a to, že papež je známý tím, mimo jiné je známý tím, že nosí takzvanou mitru ve tvaru rybí hlavy, která jednak symbolizuje, ale i oslavuje personu Nimrodovu. Podobně se to má i s významem takzvaného rybářského prstenu, který ten papež nosí. Svatopetrská stolice Vatikánu byla považována za svatou relikvii, ale v roce 1968 byla vědeckou komisí odhalena jako prvek, který není starší, nebo jako prvek, který nepochází ze starších dob než maximálně z 9. století. Tady tento artefakt, pokud se nemýlím, je podle katolické encyklopedie zdoben 12 deskami zobrazující 12 Herkulových úkolů. Existují prameny, literární prameny nebo literární zdroje, které hovoří dochované historické, které tvrdí nebo hovoří o tom, že se Herkules byl pouze jiným označením pro Nimroda. V roce 1825 papež Lev XII. Schválil výrobu jubilejní medaile, na které byla vyobrazena žena v póze, která byla zjevným symbolem královny Semiramis. V levé ruce držela krucifix, v pravé ruce držela pohár a na hlavě měla 7-ramenou korunu. Všimněte si, 7 rohů, lichý počet, jak jsem řekl, 7-ramenou korunu. Podobnou té, která jest přítomna na soše svobody. Ta socha svobody sama o sobě je vyobrazením Semiramis, nikoho jiného než Semiramis, kterou ve své době, tu sochu svobody, New Yorku darovali francouzští zednáři. Nimrod se stal také do určité míry známým pod označením Anus, neboli Bůh s dvěmi tvářemi, který byl později Římanům také znám jako Janus. Zednářský orel se dvěmi hlavami, který hledí doprava a doleva, na východ a na západ, symbolizuje Nimroda právě v té archetypální póze Eanuse. Eanus, to je také součástí určité tradice, držel klíče, symbolicky řečeno, od bran nebes a byl jediným prostředníkem mezi takzvaným Bohem a lidstvem. Proto jakékoliv víry, které nepodporoval, byly falešné a měly být tvrdě odsouzeny. A tady tento princip fungování byl pro babylonské kněžstvo skvělým nástrojem k vnucování své vůle obyvatelstvu. S tím, že přesně stejnou taktiku, analogickou taktiku, používali i nástupci toho babylonského kněžstva, ať už to byli křesťanští kněží islámu, anebo zástupci, dejme tomu, i hinduismu, ano, a mnohých jiných náboženství, mnohých jiných dalších náboženství. Římskokatolický titul kardinál, i my máme kardinála, tuším, no, máme určitě, nebo jsme měli a budeme mít, pochází slova kardo, co znamená pant a souvisí s roli Nimroda jako strážce brány do nebe. V té své době babylonští kněží dokonce zřídili správní orgán, který nazvali Velká rada pontifiků. Název, který později byl převzat i římskou církví. Babylonský velekněz vyučoval zasecené v rámci takzvaného vnitřního kruhu a takový velekněz byl označován byl označován výrazem Petr, což znamená velký tlumočník. Svátek křesťanského svatého Petra se tradičně slavil v den, kdy slunce vstoupilo do astrologického domu vodnáře. Čili v ten samý den, kdy byli uctíváni Eanus a nám již známý Janus. Babylonské náboženství, stejně jako mnohá jiná podobná náboženství, která se potom začala na světě objevovat, se skládala ze dvou úrovní. Masám bylo vštěpováno pověrčivý způsob myšlení a symbolické příběhy byly brány do slova a do písmene. Zatímco vyvolení zasvěcenci měli přístup ke skutečným znalostem, byť pod hrozbou smrti, pokud by nějakou takovou důležitou strategickou informaci nebo poznatek prozradili nebo vynesli nepatřičně tam, kam neměli. Bohužel součástí babylonského náboženství byly i oběti a lidské oběti, mám na mysli. A tady těchto lidských obětí bohužel bylo extrémně často zneužíváno ve smyslu těch různých obětních ceremoniálů a tak dále. Dokonce babylonští kněží byli povinni jíst část svých obětních darů a tak se slovo pro kněze, kahna bal, kahna, pomlčka bal, stalo pozdějším etymologickým termínem pro pojídání lidského masa, kanibal. Kanibal. Dokonce Nimrod, alias Tammuz, býval v různých částech světa a v různých historických pramenech také prezentován jako Moloch, což v podstatě bylo zároveň i označení pro jakéhosi létajícího ještěra. A symboliku vázanou na termín Tammuz Moloch, na tyto dvě pozice archetypální Tammuz Moloch, můžeme vidět dodnes na různých místech světa, především samozřejmě v Evropě a nebo v Asii, v prostředí buď to starověkých chrámů, anebo například tady v Evropě katedrál, a když ne přímo katedrál, tak takzvaných katedrálových staveb, nebo velkých bazilik a tak podobně. No. Asi všichni známe specifický rituál, který se jmenuje Beltain, který v pozdějších dobách prováděli například druidové na území nebo v oblasti dnešní Velké Británie, Anglie. To byl v dobách Babylonu rituál, kde docházelo velice často k lidským obětem. Ano. Je dokonce možné, i když to není úplně jisté, ale já to tady zmíním, že i svátek vázaný na 1. května gregoriánského kalendáře, takzvaný den práce, nebo svátek práce, má svůj archetypální původ v starém Babylonu. Babylonské bratrstvo, respektive potomci Babylonského bratrstva, byli postupně rozmístěny do různých částí světa. Jejich působiště se přesouvalo na Blízký východ, anebo dokonce i až třeba do Afriky, a nebo do jihozápadní oblasti Evropy. Klíčovým svátkem vázaným na entitu Tammuz byl vždy 23. červen, čili 23. 6. s ohledem tedy na gregoriánský kalendář. No. A tento den byl a je stále oslavován jako vzestup z podsvětí. Tedy na akt, kdy byl zkříšen Tammuz. A povznesen v podstatě znovu z temnoty na světlo. Ano. Jak jsme si řekli, tak Nimrod alias Tammuz a tak dále byl také nositelem označení Oanes, neboli rybí bůh. Ano. A z etymologického hlediska Oanes jest prapůvodním kořenem pozdější verze jména John, neboli Johan. Jo, píše se Johan John. Tady z tohoto důvodu byl John, psáno Johann, používán jako symbol pro archetypální tandem Tammuz Nimrod v mnoha různých symbolických postavách, do které patří například ku příkladu třeba Jan Křtitel. Ano. A 23. červen, o kterém se před chvilinkou bavili, neboli kardinální, to znamená klíčový svátek vázaný na archetyp Tammuze, Nimroda, se stal křesťanským svátkem, později zvaným předvečer svatého Jána. Já to teď trošičku posunu zase dál a zkusím to přenést do bližší historie. No, protože já si myslím, že jako takový úvodní koncept s vazbou na to babylonské bratrstvo ty informace stačí, abyste si udělali určitou představu. A teď já bych to chtěl trošičku jako ještě rozšířit do několika směrů, jo, dál. Ale výjdu zase z pojetí toho babylonského a filozofie toho původního babylonského bratrstva, respektive konceptu babylonského náboženství. Pro babylonské náboženství byly důležité tři hlavní prvky. Byl to oheň, byl to had a bylo to slunce. Většina světové populace uctívala a stále ještě v současné době uctívá slunce pro jeho zjevné dary. Samozřejmě teplo, světlo, ale i pro jeho vliv na genetiku a na mnoha a jeho vliv na mnohé jiné věci. V hierarchii babylonského bratrstva a dalších postupně vykvetlých elitních skupin, které disponovaly pokročilými znalostmi, se však slunce, nebo jinak se na slunce soustředili i z jiných důvodů. Oni totiž chápali hlubinou nebo hloubkovou povahu slunce jako multidimenzionální formy vědomí, která se rozprostírá napříč celou naši sluneční soustavou na pro nás nedetekovatelných frekvenčních úrovních. Tady ta problematika je hodně důležitá, hodně zásadní, ale také vyžaduje velký objem času k vysvětlení. Proto já to velice zjednodušuji. Ano, v těchto větách, které tu pravím teď. Jako to je velice, velice zjednodušeně řečeno. Ano. A tady bych vás spíše odkázal na velice zajímavou publikaci, která vyšla už, je to hodně dlouho, opravdu hodně, hodně dlouho, možná 20 let, na publikaci od výborného výzkumníka, který se jmenuje Maurice Cotterell. Ano. A tady ten člověk v té své době realizoval poměrně dlouhodobou a podrobnou studii slunečních skvrn a slunečních erupcí, což jsou okamžiky, kdy slunce vyzařuje nesmírně silnou elektromagnetickou formu energie. Jo. S tím, že on, ten Maurice Cotterell, stanovil existenci takzvaných krátkých, dlouhých a velmi dlouhých cyklů sluneční aktivity. A zkoumal vliv těchto cyklů na lidský genofond. Ale on tam řeší i spoustu jiných záležitostí. Na základě tady těchto získaných poznatků pak společně se svým přítelem Adrianem Gilbertem napsali knihu The Mayan Prophecies, neboli Majská proroctví. A tady ta publikace vyšla v českém jazyce, jak jsem řekl, zhruba před nějakými 20 lety, možná to bude i déle, nevím. Takže máte poměrně, pokud tu knihu nevlastníte, tak, nebo nemáte k dispozici, tak máte poměrně dost velkou šanci. Pokud vás to zajímá, tady ta problematika, tak máte velkou šanci třeba přes antikvariáty se k ní nějakým způsobem dostat. Ano. No a tady ten kotrolový výzkum mimo jiné narazil i na úžasný matematický systém čísel a symbolů, který nám zanechali po sobě staří Májové ve Střední Americe, zase v kontextu s jejich pozoruhodnými informacemi týkající se našeho slunce. Májové vždy tvrdili, že takzvaně pochází od bohů v úvozovce a jejich opravdu úžasně přesné matematické a astronomické systémy a měření času prý byly zděděny od ještě mnohem starších, dávno zaniklých kultur a nakonec od jakýchsi humanoidních mimozemských bytostí, kteří ve své době navštívili tuto planetu. My v současné době víme, že těmito humanoidními mimozemskými bytostmi s největší pravděpodobností byli zástupci humanoidní civilizace pocházející ze souhvězdí Labutě, kteří naši planetu opakovaně navštívili ve velmi, ale skutečně velmi, velmi dávných dobách, velmi dávných dobách, které by nahrubo řečeno korespondovaly s počátky Atlantidy a klasické Lemurie. Ano. Maurice Cotterell byl fascinován zjištěním, že tedy právě ty majské cykly lidské evoluce pozoruhodně odpovídaly cyklům slunečních skvrn ve smyslu intenzivních elektromagnetických emisí. A že i po tisících a tisících letech byly vzájemné schody v rámci tedy těchto cyklů skutečně neuvěřitelně analogické. Cotterell věřil, že planeta Země disponuje celou řadou energetických polí, nejen klasickým magnetickým polem, ale i věřil, že Země je disponentem vysokofrekvenčních energetických polí, o kterých nemáme ještě žádné informace, a jako myslím tím klasická věda, byť alternativní disciplíny ezoterické o ní hovoří a učí o jejich anatomii. Cotterell dále věřil, že interakce mezi těmito energetickými poli a elektromagnetickými proudy masivními slunečního charakteru v době intenzivního výskytu slunečních skvrn a potažmo protuberancí a tak dále, erupcí a tak podobně, plazmatu, silně působí v době početí na budoucí lidskou bytost. A ten vliv v době početí je ještě mnohem intenzivnější než v době narození. A Cotterellův výzkum prokázal, že aktivita sluneční skvrn velmi pozoruhodně odpovídá lidským, takzvaným lidským plodným cyklům. Ano. A vzniku a zániku velkých civilizací a říší. No. Takže stručně řečeno, vliv slunce na lidský život byl, je a prostě vždycky bude naprosto zásadní. A pochopitelně nevím, jestli přesahuje, ale minimálně doplňuje ten přínos slunce v podobě tepla a světla samozřejmě, protože bez toho bychom také nemohli existovat. Ano. Tak, a proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, protože z babylonského bratrstva vzešla taková, nevím, jak to nazvat, velice zajímavá, ale velmi tajemná, dodnes tajemná platforma informací a aktivit, která jest součástí konceptu spadající pod termín zářící. A když Babyloniané kreslili aktivity tady těchto zářících, tak vždycky ty postavy byly obklopeny paprsky, hlava těch entit kreslených, byť nahrubo, třeba rytých do kamene, nebo do pískovce, nebo prostě na papirusu a tak, tak byly obklopeny paprsky připomínající slunce. Ano. A ty paprsky, ty čárky, ty linie, obklopovaly hlavu. A tady tento zvláštní koncept se dostal i do oblasti Starého Egypta, nebo do oblasti Afriky, lépe řečeno, Severní Afriky. A dodnes se s ním můžeme setkat právě v té Africe, v Severní Africe, například v oblasti Tassili, v Alžírsku. Tady v této oblasti jsou nebo se nachází jeskynní systémy a takové poměrně hluboké výklenky do vnitřku stěn pískovcových. Mnoho pisatelů, jako Erik von Däniken a Berlitz, Powells, Davidovič a tak podobně, je jich mnoho, otasili, psali a dokonce odprezentovali mnohé tady z těchto velice zajímavých kreseb. Ty zářící, ta enigmatika těch zářících je opravdu velice silná, má velké přesahy a to nejen na té časové ose, ale i v oblasti geografie, protože z období například středověku se tady s tímto fenoménem setkáváme i u národů třeba v oblasti střední Ameriky. No. A stejně tak se tady s tím fenoménem zářících setkáváme u původních domorodých národů na území Afriky, pardon, na území Austrálie, ano, a Nového Zélandu. Ano, aboriginci, Maorové a tak podobně. Tak. Babylonské bratrstvo, jejich potomstvo, jak už jsem řekl, se postupně větvilo a rozšiřovalo nejen do Egypta, nejen do Asie, ale i do oblasti Evropy a dokonce potom i do oblasti Ameriky. Když říkám Ameriky, tak mám na mysli jak Severní Ameriku, tak Střední Ameriku, tak i Jižní Ameriku. Ano? Kolem roku 2200 před naším letopočtem vznikl institut velice mocný a silný a vlivný a také velmi enigmatický, zvaný Královský dvůr draka. Královský dvůr draka. Tento institut byl založen kněžími z Mendézu. Opakuji, kolem roku 2200 před naším letopočtem. Představte si, že tento institut existuje dodnes. Po těch 4200 letech. A to je jako císařský a královský dvůr dračí svrchovanosti. Ano. Tady bych odkázal na velmi pozoruhodného a mnou velmi váženého autora a řekl bych i znalce a velice zasvěceného člověka Lawrence Gardnera, který do své smrti někdy v letech, v 90. letech zemřel, tuším. Ne, později. Mezi roky 2010, jo, ale nevím to přesně. Byl kancléřem, Lawrence Gardner byl kancléřem tady tohoto císařského dvora dračí svrchovanosti. A taková zajímavost, jeho poštovní adresa, když ještě byl naživu, byla v Devonu, v Anglii. A součástí té adresy byla Columba House. Columba House, ano. Je se Columba House. House jako dům. A Columba, neboli Columba, rovná se holubice, zjednodušeně řečeno, a to rovná se královna Semiramis. Podle Gardnera, ty jeho knihy tady mám, tady všechny, které napsal v originále, tak podle Gardnera jméno Dracula neboli syn Dracula, tak toto jméno bylo symbolizováno princem Vladimírem III., který vládl v oblasti Transylvánie Valašsko, takzvaná Transylvánie Valašsko, ano, a který byl kancléřem tady tohoto dvora dračí svrchovanosti v 15. století. Otec tady tohoto prince, Vladimíra III., byl u tohoto dvora nazýván Drakul. Ano, Drakul. Což samozřejmě je označení velmi vypovídajícího charakteru. V oblasti Transylvánie existovala celá řada, nebo poměrně velké množství velmi významných a svým způsobem i velmi mocných iniciačních škol, které ve své původní podobě byly velice čisté a vycházely z nadčasové vize nebo nadčasového plánu a čistého duchovního konceptu faraona Achnatona ze starého Egypta, faraona Achnatona, respektive potom Tutmose III. Z prostředí starého Egypta. A celá řada tady těchto škol bohužel byla potom infiltrována a převzata patrony anebo jedinci, skupinami, kteří byli vycvičeni a vychováni a zasvěceni babylonským kněstvem. Ano. Tady je potřeba říci, že různorodé tajné školy, a já jsem byl součástí několika typů, jedna, to můžu zmínit, existují i dneska. Jedna z nich se nachází v Andoře, ano, asi nějakých 4,5 kilometru severovýchodně od města Andorra da Vella, ano, kde jsem studoval. Ale pojďme se vrátit k naší problematice. Existuje spis, který se nazývá Masters of Wisdom, neboli mistři moudrosti. A tady tento spis se psal ve své době Gerard Bennett. A tady tento pisatel a výzkumník v tom spisu, v tom materiálu popisuje, jak mu ruský mystik, kterého byste měli znát, jmenuje se Grigory Gurdjieff, sdělil, že některé skupiny mystických škol, a to je pravda, sahají nejméně 30 tisíc až 40 tisíc let do minulosti, a jejich existence od té doby je kontinuálně fungující až do dnešní doby a nikdy nebyla přerušena. A to ani například velkým kataklizma a účinky velkého kataklizma. Ano. Gurdjieff potom dále sdělil i to, že tady tyto informace se ve své podstatě dozvěděl z jeskyních maleb v oblasti Kavkazských hor a v Turkestánu. Ano. Což je oblast, která v podstatě je blízká Mary hraničí té pradávné enklávě velkého Babylonu. Ano. Takže zase vidíte, že nás to vrací jakoby v té geografii zpátky k tomu původnímu jádru, ze kterého postupně tady vycházíme v konceptu tady těch našich informací. Ano. Tak v souvislosti s babylonským bratrstvem anebo s babylonskou říší lépe řečeno a se Sumerem, který sám o sobě je velká záhada, souvisí árijská problematika. Všimněte si toho názvu. Árijská. Nikoliv árijská. Ano, pozor na to. To jsou naprosto odlišné záležitosti. Ano. Takže pokud se budeme bavit tady o těchto věcech, tak se budeme bavit o áriech, ne o árijcích. Ano. Áriové na první pohled je velká záhada. Protože oni se objevili, zjednodušuji to, ano, zase to zjednodušuji, bohužel. Náhle po velkém kataklizmu v oblasti Kavkazu v severních iránských horách a v oblasti Kurdistánu. Ano. Potom později se určité skupinky dostaly dokonce i do Egypta a do Palestiny, ale především na území dnešních států, jako je Jordánsko, Sýrie, Irák, Irán a Turecko. Ano. Z ezoterického hlediska, zase abych to velice zkrátil, zrychlil a zjednodušil, z ezoterického hlediska, jsou áriové třetím stupněm křížení zbytku prapůvodního genomu hyperboreánu s domorodým obyvatelstvem. Domorodým obyvatelstvem v různých částech světa, v pásmu od severního ledového oceánu, kde původně hyperborejské říše se nacházela, až dolů ke Kavkazu, jo, k té střední Asii. Před třetím stupněm křížení, ještě v pozdnější, jako v dřívějších dobách, tak docházelo k prvnímu stupni křížení a k druhému stupni křížení. Ano. Nás ten první stupeň křížení, ze kterých vzešli Rusíni, a druhý stupeň křížení moc jako nemusí zajímat teď. To se týká jiných témat. My se soustředíme na ty árie. Ano. Áriové potom položili genetický základ další etnické skupině, která v historiografii vešla ve známost v podobě Féničana. Dodnes, to si můžete nalézt na internetu, protože z hlediska fyziologie áriové byli fenomén, protože v oblastech Kavkazu, Iráku, Iránu, kde máte velice typické etnikum z hlediska barvy vlasů, barvy očí, barvy pleti zhruba, jo, co se týče odstínu barvy pleti a tak podobně, se áriové prezentují blond vlasy, modrýma očima a v podstatě až sněhově bílou pokožkou, což je naprosto unikátní záležitost. Ano. Dodnes, pokud chcete konkrétní navigaci, árský genom je hodně přítomen mezi Kurdy. Takže když půjdete na internet, jdeme třeba na Google a mezi fotky zadáte si tam nějaké hesla, která vás dovedou do té kurdské oblasti, abyste tam měli nějaké ty fotky, tak uvidíte, že nebude trvat dlouho a narazíte tam, jo, na blonděté děvčata, blond chlapce s jasně modrýma, blankitně modrýma očima a bílou pokožkou. A to je právě tady tato záležitost. Co to dělá, je ten áryský, potažmo hyperboreánský genom, který v určitých jemných fragmentech, to jsou už jenom zbytkové fragmenty, ale přesto v nějaké potenci toho obyvatelstva vytvoří tady tuto fyziologii, nebo tuto morfologii. Ano. Oni existují statistiky, kde se dočtete, já nevím, že na 1000 obyvatel, kolik tady těchto odchylek připadá do úvahy v různých těch geografických oblastech toho v Kavkazu a dejme tomu i toho Iránu, Iráku, a nebo té severní části Turecka. Ano. Tady připomínám jenom, že v dřívějších dobách se civilizace sumerská, babylonská, asyrská, tak i další, ano, nacházely v oblasti, právě které dnes známe jako Irák, Turecko bylo dříve známé jako Malá Asie, pak tu máme Perzii, ano. Takže abyste si to dokázali nějakým způsobem na mapě nebo na globusu, teď je globus velice populární díky Babišovi, tak abyste si to dokázali nalézt. Svého času fungoval tady v Evropě arcibiskup, který se jmenoval Richard Lawrence. Richard Lawrence byl arcibiskup z Cashelu. A čím se proslavil tady tento arcibiskup? On přeložil první anglické vydání knihy Enochovy z etiopštiny. A na základě velice precizního popisu nejdelšího dne v roce zjistil, respektive identifikoval, že autor textu té knihy Enochovy musel žít v oblasti Kavkazu a nikoliv v Palestině, jak většina lidí samozřejmě věřila. Tady bych chtěl jenom připomenout, že knihy Enochovy, anebo lépe řečeno kniha Enocha, tak abych to zjednodušil, ono těch materiálů tam víc, ale dobře, dáme to do jednotného čísla, kniha Enochova, je sama o sobě mnohem starší než takzvaná kniha Noého, která také existuje jako spis, i když se o tom oficiálně jako na veřejnosti prostě jako moc neví. Ano. Tady ta árijská genetika se postupně logicky, to je logické, rozšířila do mnoha nových území. Ano. A zasáhla i do oblasti Chetitů, do oblasti, kde potom se zrodili nebo přišli na světlo světa, respektive objevili se Féničané. A teď, Kavkaz sám o sobě je nejen z energetického, klasicky ezoterického, ale i z historiografického hlediska extrémně zajímavá nebo extrémně zajímavý část regionu, světového regionu. Taková zajímavost, teď jsem si vzpomněl, v Severní Americe existují, myslím, že dodnes žijí bílí indiáni. Nevím přesně, v kterých oblastech, ale bude to někde na pomezí Kanady a Spojených států. Samozřejmě dneska už hovoříme o moderním potomstvu. Mám za to, že tím ústředním regionem byl Oregon. A je zajímavé, že tady těmto bílým indiánům se odjakživa říkalo Kavkazané. A nikdo neví v podstatě, nebo možná ví, ale já jsem se to nedozvěděl, odkud se tady ten termín, který nemá žádnou logiku tady v této oblasti světa, odkud se ten termín tam zebral. Jo. Proč je nazývají Kavkazané. Jo. Takže to je jen taková zajímavost. Ano. Každopádně ten árijský genom se z oblasti Kavkazu, myslím z té horské oblasti Kavkazu, začal šířit do údolí Indu, někdy kolem roku 1550, nebo kolem roku 1500, před naším letopočtem. A byli to právě Áriové, kteří v oblasti Indu stáli u základů nebo u zrození takzvaného hinduistického náboženství. A stejně tak tento genom Áriů údajně měl přinést starověký sanskrtský jazyk. A příběhy a mýty, které se potom později začaly objevovat v hinduistických svatých knihách, respektive ve Védách. Tady bych rád zmínil materiály vědce a výzkumníka Vedla, píše se dvojité V-A-D-D-E-L-L, který vedl dlouhodobý a opravdu pozoruhodný výzkum árijské genetiky, přičemž zjistil, že otcem prvního historického árijského krále Indie, což je mimochodem je zaznamenáno v eposu Mahabharata a v indické buddhistické historii, byl zároveň poslední historický král Chetitů v Malé Asii. Zajímavé na tom také je to, že indičtí Áriové, pokud je tak mohu nazvat, tedy teď, uctívali samozřejmě slunce jako boha a otce Indru. A Chetité, respektive Féničané, nazývali svého boha otce, toho slunečního boha otce, jménem Indara. Máte ty dvě jména, jsou si extrémně podobná, že? Indra a Indara. Jenomže pod tady tímto jménem existoval i určitý etnický kmen, který byl zjevně vázán také na árijský genom. Hovoříme o lidu Indera, který byl aktivní jak v Sumeru, Babylonu, tak i v Egyptě a v Malé Asii, a dokonce i v oblastech severního Turecka a dalších zemích Blízkého východu, kam si sebou přinesl příběhy, mýty a náboženství, které analogicky korespondují s původními tradicemi, promiňte mi ten název teď, čistých, geneticky genově čistých Áriů. Ano. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že původní árijská genová linie, která vzešla z křížení zbytkového genomu Hyperboreánů s různými místními demografickými skupinami, se potom dále křížila přes ten árijský prvek genetický s dalšími domorodými enklávami v oblasti Středního východu, ale i Blízkého východu, ale i Indie, především severozápadní a severovýchodní části Indie. Ano. Pak je tu samozřejmě další problematika, které ale nechci věnovat nějakou zvláštní pozornost, protože by nás to odbočilo úplně kam jinam, a v souvislosti s Kavkazem, z oblasti Kavkazu, a to jsou Chazaři. Ale to je paralelní větev tematická, které teď nechci věnovat čas. Takže máme potom, máme ty Féničané, a v těch Féničanech koluje árijský genom a nějaký zbyteček hyperboreánského genomu. Dokonce i. Ano. A teď se nám tady tento genom počíná šířit do Evropy. Velkou zásluhu na to mají právě Féničané, kteří postupně ovládli, oni byli velice zdatnými mořeplavci, ale měli velmi vysoký intelekt, ano, oproti jiným demografickým skupinám v Evropě a v severní Africe a na Blízkém východě. Oni měli intelektuální převahu a měli i do určité míry genovou převahu. Byli velice adaptabilní, velmi přizpůsobiví a velmi odolní. A byli to Féničané, kteří po mořích, v rámci po Středozemním moři, se dostávali do jižních částí Evropy, Řecko, Itálie, Sardinie, Sicílie, dnešní Španělsko, Portugalsko, a na druhé straně státy severní Afriky, Egypt, Alžírsko, Libie, Maroko, Tunisko a tak dále. Ale oni šli ještě dál a doplavili se do Albionu, dnešní Anglie, anglického souostroví. A oni pluli ještě dál a dostali se do oblasti Severní Ameriky. Ano. O tom si budeme povídat potom později, protože je to v skutku velice, velice zajímavé. Ale teď se soustředíme na Evropu. Féničané, kteří se po vodě dostali do Evropy, ale i po souši, jo, přes Turecko, lze rozdělit do dvou větví. Jedna větev byla zastoupena takzvanými Cimmeri, a druhá větev byla zastoupena Skyty. Skyty. Skytové se potom usadili především v oblasti dnešního Rumunska, Vyskarpaty a pohoří Bučedži. Ano. A pohoří Bučedži nás zase dovádí nebo přivádí k jiným monumentálním tématům. A i toto bych potom později chtěl vzájemně propojit, protože ono to spolu všechno prostě souvisí. Zatím ty spojky nevíte, ty propojení a ty mosty, ale ono vám to začne zapadávat potom dohromady. Jo? Akorát potřebujete mít dostatek informací k dispozici. Mým úkolem je vám ty informace samozřejmě předat. Ano? Cimmerové migrovali na severozápad od Kavkazu a Malé Asie, což je Turecko, dále na západ, a to do oblastí, kde se v současné době nachází Belgie, Holandsko, Německo a Dánsko. Například takový římští historici, jako byl Plinius nebo Tacitus, uvádí, že všichni lidé podle pobřeží od Holandska až po Dánsko patřili ke stejné etnické skupině, což potom mnohem později potvrdili i archeologické nálezy, které naznačují, že tito lidé přišli do této oblasti někdy kolem roku 300 až 250 před naším letopočtem. Druhá větev Feničanů, Simiriáni, putovali po Dunaji, respektive přes Rumunsko, putovali dál na sever přes Maďarsko, Rakousko a obloukem přes jižní Německo se dostali až do Francie. Římané Simeriány někdy také nazývali, nebo ne někdy, oni je vždycky nazývali, Simeriány nazývali Gály. Ano. Samozřejmě, že Simeriáni se usadili i v oblasti Slovenska dnešního, v oblasti Čech, v oblasti Bavorska a v oblasti severní Itálie, mimo jiné. Ale jejich jádro, jejich centrum nebo jejich ohnisko se nacházelo v středním Rumunsku, v oblasti středního Rumunska. Částečně Bulharska, ale především skutečně je to ve hře to střední Rumunsko, Karpaty, respektive ta oblast Karpat, zvaná Bučeji. Ano. Tady jedna zajímavá věc, u které jsem dlouho váhal, jestli tu mám předestřít, nebo ne, protože možná to některým zamotá hlavu. Ona někdy, ale zamotaná hlava je docela dobrá záležitost, jo? Protože pokud nejste povrchní, tak vás to přiměje trošičku jako pátrat a jako hledat další informace. Tady ty Simeriáni byli v oblasti severní Itálie nazývány Cimbri. Jo? Píše se Cimbri s někým i, jo? Cimbri. Což je Cimbri, což je ekvivalent výrazu Kelt. Byli Keltové. Ano? No a teď nastává asi chaos, možná, protože tady my máme ukotvený narrativ, který Kelty spojuje s Irskem a Skotskem, prostě s oblastí Albionu a s oblastí, dejme tomu, Dánska a tak dále, anebo i Německa a tak podobně. Ale ono je to mnohem více komplikované. Ono je to mnohem více komplikovanější, než se to na první pohled zdá. Jenom tu povím, že není Kelt jako Kelt. Jo? A od toho se potom později budeme dále odrážet. Jo? Každopádně tady ti Simeriáni, tak jak se usazovali na různých místech Evropy, od toho Rumunska přes střední Evropu až potom obloukem přes Německo do té Francie, tak potom byli rozděleni jakoby označením na tři části nebo na tři kmeny. Ano. První kmen Simeriánů byl nazýván Belgau. Byl to kmen, který byl lokalizován a který se rozšířil v oblasti severovýchodní Francie někde při hranicích s Německem. Potom od toho slova samozřejmě Belgal se nám derivuje výraz Belgie. Co se týče střední Francie, tak tady máme tu druhou skupinu Cimmeriánů, která potom byla nazývána Gály, takzvaní Gálové. A co se týče Pyrenejí a jižní Francie, tak tam je aktivní označení Akvitánci. Akvitánové, Akvitánci. Jo. Tak jenom zase pro přesnost. Ano. Kolem roku 280, tuším, před naším letopočtem, došlo k, nevím, jestli teď o tom mám mluvit, došlo k určitým docela důležitým změnám, nebo chcete-li posunům v demografii tady těchto tří skupin původních Cimmeriánů aktivních na území Evropy, a to v souvislosti s následným genetickým křížením s místním obyvatelstvem. A z toho nám potom vzniká celá řada velice takových zvláštních anomálií. Já ale tady tu informaci vyčlením, teď nebudu o ní mluvit a nechám ji jako specifikum potom a vrátím se k ní později. Jo, protože ono by nás to teď odvádělo od ty původní problematiky. Jo? Nebo od té nosné linie tematické.
Ano. Ano, Jardo, já bych toho využil. Jestli je možný, tady mám nějaký dotaz. Je to možný, protože je 22.35, je to možné?
Všechno je možný.
Super. Nevím, jestli se ti to bude líbit, ale je tady dotaz zase na solární záblesk. Aktivace solárního záblesku začala začátkem roku 2025 a konečná fáze měla být v prosinci 2025. Podle info pana Chvátala. Na Matrix 2001 momentálně běží webinář Příprava na solární záblesk. Takže finální fáze záblesku ještě neproběhla. Poprosil bych sem o nějaké vysvětlení. Je to možný, Petr?
Ano, finální fáze záblesku neproběhla, ještě neproběhla. A to z toho důvodu, že hovoříme o procesech, které jsou velice dynamické a nejsou fixní. To znamená, jsou tu nějaké predikce, které tu běží zhruba 10 let. Ty predikce vychází z aktuálních zjištění, z aktuálních zmapovaných okolností a informací, které, když budu mluvit které prostě poskytuje, dejme tomu, mimozemský faktor, které poskytují zástupci vnitřního prstence a tak dále. A protože se jedná o dynamický proces, tak prostě je tam spousta proměnných, které produkují změny. A tyto změny, které procesní změny, fyzikální, týkající se různých fyzikálních procesů a tak dále, tak ty mohou posouvat určité fáze toho solárního záblesku na časové ose. Čili solární záblesk nelze naplánovat fixně, tak jako třeba plánujeme nějaký výlet, že prostě dopředu, predikčně nastane to a tehdy a tehdy, a je to neměnné, je to axiomatické a je to fixní. Jsou tu, říkám, tisíce a tisíce proměnných, se kterými je potřeba počítat. Ano. Takže solární záblesk je označení pro finální závěrečnou fázi široké škály procesů, které souvisí, které dohromady jsou nazývány mikronova. Takže máme mikronovu, obsahující širokou škálu procesů, které vstoupily do aktivity už před nějakými 4 roky. A solární záblesk je ten finální, ultimátní, konečný, závěrečný akt u Mikronovy. Ano. A jak říkám, ten termín se prostě posouvá na časové ose. Jako ani jinak to prostě nejde. Jo? Nelze to brát jako fixní věc. Jo? Je to záležitost predikcí. A ty predikce vychází z aktuálního výzkumu, z aktuálních určitých propozic, které prostě jsou k dispozici, jejich obrovské množství, jsou to miliony faktorů nebo statisíce faktorů. No a to se mění prostě. Jo? Tak to prostě je. Jo? To není jako předpověď Nostradámová anebo něco podobného. Jo? Nějaká prorocká předpověď. Jsou to predikce vycházející aktuálně z určitého množství ukazatelů. Ale ty ukazatele mají určitou dynamiku, která se projevuje v změnách. Jo? A s tím je samozřejmě potřeba počítat.
Mm-hmm. No, tak to je všechno, co to je za dotaz. Možná, že by bylo dobrý, vážení posluchači, případně zavolat, kdybyste se to chtěli zeptat, protože máme 22:40 skoro, máme 20 minut do konce a asi nemá smysl začínat nový nebo nějaký téma, nebo Jardo, já nevím, jestli ještě tam něco máš, co by si dopověděl. Já jenom řeknu číslo telefonní. Jo, máš. Dobře.
No, jasně.
Tak já řeknu číslo telefonní 608 12 14 19. Takže pokud chcete zavolat, můžete. Jinak zatím, když nebudete volat, tak Jarda bude pokračovat dál v dnešním tématu, kterým je okultní historie. Tak prosím, Jarda.
Dobrá. No, já jsem tady zmínil ty skyty. Jo? On totiž ty skytové jsou neuvěřitelně zajímavý a tajemstvím obestřený národ, respektive demografická skupina, která tu ve své historické době fungovala, jak říkám, v té oblasti, především v té oblasti Rumunska. Já si vyšetřím na ty skyty nějaký prostor a propojím vám problematiku skytu s tajemstvím Vučedži, to znamená s těmi podpovrchovými podzemními platformami, protože tam ty pojítka jsou a jsou velice silná. Navíc energoinformační pole nebo takový datový narrativ skytu je aktivní i v současné době. Tady v této oblasti, tedy když se bavíme o Rumunsku. Ano. Nevím, uvažuji, co ještě k tomu říct, k těm skytům, ale já bych to opravdu nechal až jako samostatné téma. Myslím si, že by se to jako docela i hodilo. Jo. Ještě tady k té etymologii a k té terminologii. Skytové disponovali celou řadu posvátných symbolů. Celou řadou posvátných symbolů. Ale mezi ty nejzásadnější patřil had a vůl. Skutečně vůl. Ano. Ukazuje se na základě dochovaných markerů, že archetyp vola archetyp toho zvířete, myslím, jo, archetyp toho zvířete, měl propojení na Tauruse, což je další, je to neuvěřitelné, další názvoslovný ekvivalent Nimroda. Ano. Mimo hada a vola dalším posvátným symbolem byl oheň, který byl logicky spojován s mystikou slunce, s ezoterickou silou slunce. Skytové slunce nazývali termínem to. 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 Derivací tohoto výrazu to je pak Theo. T-H-E-O. Theo. Ano? Římané nazývali skyty výrazem sarmat, neboli sarmati. Ano? Sarmati. Skupina Áriů, která, nebo ta enkláva Áriů, alias i skytů, dá se říci, která fungovala a obsadila oblast Německa. Především se jedná o Bavorsko, příhraniční oblast dnešního Německa, Bavorsko, Švýcarsko. Tak tady tuto demografickou komunitu Římané nazývali Germány, z latinského slova Germanus, neboli pravý, jo, což v překladu znamená pravý. V podstatě přeneseno na skyty, znamená pravý lid. Jo. Skytové tedy byli pravým lidem v uvozovce. Jo. Proč pravým lidem, si povíme později zase. Jo. Zase tady bych třeba odkázal i na zajímavé materiály, ale to by vás asi stejně nebavilo, historiku, jako je Plinius nebo Strabon. Ano. Anglosasové, kteří napadli Británii, byli Římany také nazývány Germány. Ano. Dnešní severní Německo bylo původně nazývané Staré Sasko. V podstatě severní Německo a kus Holandska dnešního, Nizozemska. Anglové a Sasové genově pocházeli ze stejného zdroje. Bílých Semeriánů alias Skytů z oblasti Kavkazu a Středního východu. A v podstatě tady toto platí i pro Viléma Dobyvatele a jeho Normany. Ano. Což byl, řekl bych, poslední lid, který v roce 1066 napadl Británii v bitvě u Hastingsu. Termíny jako Normandie pochází od severských, takzvaných severních mužů. Jo? Norsko, Normandie, Norman. Sever, severní muži. Protože přišli ze Skandinávie, aby obsadili tuto oblast Francie. A to nás, no, nebudu předcházet událostem, chtěl jsem co si říci, ale zatím to ještě ponechám bez komentáře. Příběh bájného skandinávského hrdiny Odina říká, že pocházel z Asalandu, neboli Asaheimu. A ten Asaheim je země, kterou my velice dobře známe pod názvem Skytie. A tady tuto skýty lze identifikovat v árijské severozápadní oblasti Indie. A odtud kolem roku 200 až 300 našeho letopočtu údajně Odin vedl obrovskou armádu na sever, aby dobil, on se především soustředoval na území, kde se dneska nachází takzvané Švédsko. Jeho armáda se nazývala Svear. S-V-E-R, Svear. A ve švédštině toto označení má ekvivalent Sverige. Sverige. Neboli země Svear. Neboli Švédsko. Další minoritní genová skupina skytů se stala známou jako Sakové. Tady ti se vydali na východ z Kavkazu, po stopách dřívějších Áriů. A někdy kolem roku 175 před naším letopočtem dosáhli hranic Číny. Zhruba z této doby starobylé čínské dochované záznamy hovoří o lidu zvaném Saiwang anebo Sokwang, který byl nucen uprchnout z Indie. Výraz Sokwang v překladu znamená knížata Saků. A tady tyto záznamy naznačují, že tito Sakové nakonec ustoupili na jih do Indie přes horské průsmyky z Afghánistánu. Mumie, jenom taková připomínka, anebo navigace. Záhadné mumie nalezené v severozápadní oblasti Číny, mumie velice v dobře zachovaném stavu, které jsou nositeli zrzavých vlasů, které někdy mívají až měděný barevný nádech, ano, tak tyto mumie úzce souvisí právě s lidem Saiwang, nebo chcete-li Sokwang. Ano. Pokud by vás zajímalo toto téma, můžu vám potom někdy ukázat fotky, tak se k tomu můžu vrátit a můžeme si lid Saiwang více analyticky rozebrat. Ano. A je zajímavé, že oni totiž existují mince z roku 100 před naším letopočtem a vyobrazení na těchto mincích, respektive jejich přítomnost sama o sobě potvrzuje, že v horních údolích Indů mezi dnešním Kašmírem a Afghánistánem skutečně bylo založeno království Saků. A opět není náhodné, že buddhismus vznikl především v zemích obsazených Saky, neboli árijskými skyty. Nejméně od roku 500 před naším letopočtem žil v oblasti, kde se asi 63 let předtím narodil Buddha, kmen zvaný Sakyas. Gautama, v překladu pán Buddha, byl také alternativně nazýván Sakyasinha, nebo Sakamuni, v překladu mudrc Sakya, nebo učitel Sakya. A tady toto všechno má svůj velký význam, kdy se podíváme na jednotný původ všech hlavních i méně významných náboženství a v podstatě i jejich hrdinu. Skytové sakové cimbriáni byli ve skutečnosti genově stejným lidem, stejnou genetickou platformou, což potvrzují i nápisy vytesané do skály Behistun v pohoří Zargos na staré karavaní stezce z Babylonu. Tady tyto nápisy byly objednány jakýmsi Dariem Velikým kolem roku 515 před naším letopočtem a byly napsány ve třech jazycích. A to v babylonštině, elamštině a perštině. Kdykoliv elámská a perská verze uvádí výraz saka, peršané babyloniné používají termín simiri. No, nechci jít ještě do větších detailů, protože ono by se to samozřejmě dalo ještě více analyticky rozebírat, ale já si myslím, že v této podobě to stačí. Za týden budu pokračovat, protože teď tam bych chtěl mluvit o jednom takovém navazujícím tématu, který toto posouvá zase o kousíček dál a i na časové ose, ale už na to nemáme časový prostor, protože obávám se, že už do konce našeho vysílání mnoho zbývat nebude. Chybí 5 minut.
Ano, přesně tak.
Tak já bych v této fázi asi skončil a další si ponecháme za týden.
Dobře. No tak já toho teda využiju, abych teda jednak ohlásil kalendárium, dnešní kalendárium. Já to tady vidím. Bude to repríza teda, číslo 144 věnované americkému boxerovi Mohamedu Alimu kalendárium. Takže tam bude ale většina hudby, tak nevím, jak se to pojí box s hudbou, ale možná, že ano, ten Michal dokáže opravdu lecos. No a možná bych mohl pomalečku taky vás pozvat na setkání Svobodného vysílače, který se bude konat poslední víkend v březnu. Poslední víkend v březnu, ano. Víkend v březnu, myslím, že to je nějak kolem 26. Ale samozřejmě vše najdete na našich stránkách, nebo našich stránkách. Jsou to stránky www.mezi.svými. Já to zkusím takhle dát, ano. A je to tady takto. 27. až 29. března. Jarní sraz Svobodného vysílače. Ano, takže stránky jsem vám říkal www.mezi-svými.cz. Je to tam v novinkách, nahoře akce, no, nebo akce jsou tam. Tam, když si na to kliknete, tak si tady můžete zároveň přihlásit. Byli bychom velmi rádi, protože je to velmi pěkná restaurace, jak jsme zjistili, je to tam, ale je to takový trochu soukromnější. To znamená, že tam nedělají běžně jako provoz, běžně tam není. Takže to bude speciálně teda kvůli nám ta akce a budou tam proto vyvařovat jenom to, co si objednáte. Tak byste tam měli dostat potom prostě za nějakou tu korunu. Všechno tam je. Ano, chci odebírat akce novinky, ano, a tam potom zjistíte, kde to je a tady podrobnosti a přihláška. Tady to všechno je. Mrkněte se, koukněte se, jak to tam vypadá. Tady potom máte přihláška na akci a objednávka jídla, kliknete na to, máte přihlášku a co budete jíst. No a to je všechno. Takže zkuste to. Bude to po roce skoro setkání, takže si myslím, bude to 12 let už, 12 let a něco, co funguje Svobodný vysílač. Jardo, ty už s náma jedeš skoro 11 let, možná, když to tak vezmu.
Ano.
No, tak vidíš. Takže to je úplně přesně super, tak. To je úplně super, protože, jak jsi říkal, a stále si slibou rád nechci nějak to, ale musím to prasknout na tebe, že se tam chystáš tentokrát přijet taktéž. Takže byli bychom velmi rádi, když už tam přijede Jarda, tak aby vás tam bylo co nejvíc. Jardo, je tomu tak?
Je tomu tak.
Super. To je neuvěřitelný, já jsem z toho nadšenej, jsem moc rád. Tak a to je všechno pro dnešní den, já vám ještě jednou moc děkuji, tobě taky, Jardo, a příští týden, to znamená v pondělí, opět se setkáme, ale musím ještě tady říci, že máme tu i z Jendusikoru, který teda odešel z toho pořadu, rozdělili se tak trošičku, ale bude mít první pořad teď ve středu. Jo, takže ve středu od 21 hodin tady budeme mít zase teda z Dědu Sýkoru, který byl předtím tady. Takže koukněte se na to taky. Já si myslím, že to na to bude stát. Tak, toč vše a loučím se s váma. Ahoj, ahoj, mějte se krásně. Ahoj, Jardo, ahoj všichni.
Mějte se hezky, nashledanou.
Ahoj.
Ano, i ty publiku, ahoj.
Ahoj. Tak jo, takže super.
Super, dobrá, super. Tak jo.
Čau, čau a do týden.
Ahoj,
ahoj,
ahoj.
Ahoj, děkuji moc.
Ahoj, ahoj. Ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.